Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Beste askotan ere, hala etorri ohi zaigu. Baina gaur, esango nuke bereziki betaurreko morea jantzita hurbildu zaigula Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia?
Egunon, egot.
Emakumeak zientzian, emakume eta neska zientzialariaren nazioarteko eguna gertu dugu, otsailaren 11an izango da, eta horren ari da, datorren ostiraletik hasita, ekitaldiak izango ditugu gurean.
Bai. Ekitaliak izango ditugu, bueno, estatu mailan, Euskadi mailan, zorionez, geroz eta oihartzun gehiago ari da hartzen egun hau, eta dano baterari gera bultzatzen, baina gaur konkretuki aurkeztu nahi dizkizue dana, dira hemen Donostian guruan kudeatu ditugunak, ezta?
Nor dago ekimen hauen atzean?
Asko gaude. Esan bezala igotz hasi zen 2017 urtean nanogunek hartu zuen txanpa gure inguruan ari naiz, eta aurkeztu zituen pare bat ekimen eta bueno, guk ikusi genuen ze politxe izan ziteken eta gehitu ginean, Biomagun ere gehitu zen, Donosti International Physics Center ere gehitu zen, eta aurten gaude, ba aipatutako guztiak, materialen fisika zentroa, nanogune, Donosti International Physics Center, Biomagune, Biodonostia, Tecnum, CEIT, Polimat, Eluiar erakundea, gaina babesa jaso dugu foru aldunditik, Gipuzkoako foru aldunditik, baita Donostiko sustapen eta Donostia kulturatik. Hau da, geroz eta handiagoa ari da bihurtzen gure programa, oso pozik gaude, eta gaina hemendik gonbitea, ba, aurten agian gurekin bat egin ez dutenei, ba, datozen urtetan, handituz eta handituz joan gaitezen, ikus dezagun zenbateraino zabaltzen dan otsailan 11aren ba, oihartzun hau.
Emakumeak zientzian 2020, hori da ekimen honen izena, esan dugu otsailaren 7an hasi eta 14ra bitartean ekitaldi sorta. Ez dakit, ipaitzagun batzuk edo.
Lehenengo gauza, danak de balde. Hasteko.
Garrantzitsua Idoia.
Bai, bai. Ez, eske horrelakotan ere ba jakin dezan jendea benetan ba kulturaren aldetik eta dirua jartzen dela noizbait eta hemen mintzat laguntza izan dugu eta orduan lehenengo gauza argien eukana da hori eskaintzen diran gauza guztiak.
Aliketa zabalena izatea nahi duzu.
Hori, aliketa zabalena eta inorrez adela kanpoan gelditu ba zerbait presta nahi izan dugu guztientzat, ez? Webgunea da emakumeakzientzian.eus, hori ja sortu dugu eta hori geldituko da ba, marka bezala eta han dago izen ematea eta han dago ba, orain kontatuko dugun
ekitaldi hauetarako izen eman behar da.
Batzuetarako bai eta programa osoa dago txintxilik eta ni ikusiko dute basaiatu gera liketa erraxen eta argien jartzen ba, sortu egun guztia, ez? Ta aipatzen izuna ba, egia da, benetan saiatu ginen hasieratik, ez? Aliketa publiko oro korrenari zuzentzen zerbait. Orduan dauzkago ekitaldiak ikastolei zuzendutakoak, ekitaldiak ba neskan erabei gain garrantzitsua dan fokoa hor jarri behar dugu batzutan, ez? Ze oso oso garrantzitsua da tartetxo hori, baita ere familientzat, aurten lehenengo zikingo dugu gauzatxo bat oso politxe familiei zuzenduta elkarrekin egiteko zerbait, ez? Ba, emakumea eta zientziaren inguruan. Baita ere publiko orokorrari egongo da ba, noski, ekitaldiren bat, eta komunitate zientifikora, ze jakin behar dezue gurean, ba, esfortzu handia egiten ari da, ba, ikerketa zentro askok ja berdintasun planak sortu ditugu eta lanean gaude, baina beti ere ba horrelako datetan garrantzitsua da barrura begiratzea eta ez bakarrik kanpora zabaltzea baizik eta pixka bat hausnarketa egiten da egitea, ba adibidez gure inguruan zientziaren egoera zein dan, emakumearen inguruan berdintasunean mugitzen geran edo ez, ze bideari geran ematen eta bar. Ba, nik aipatuko nituzke baten bat igotzeko iruz bat zaizu
adiez. Nahi dituzunak.
Neri.
Gero gogoratuko dugu guztiak nun dauden,
bai,
baina.
Entzulei oso erakargarria egingo zaien ekitaldia, gaina lehenengoa da, otsailak 7an izango dugu, eta Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan, behian, izango ditugu 6 ikerlari, gaur egungo ikerlariak dirana, gure ikerketa zentroetako emakumeak dira beraiek, nahi dugu nolabait beraiek hitza eman, jendeak ezagutu dezan, zer nolakoa dan gaur egun egiten dan zientzia ba, haien protagonistaren ahotik, ez, eta haien protagonistak askotan, bueno, nahi baino gutxiagotan, baina emakumeak dirala, kalitatezko zientzia egiten ari diranak, eta haiek egingo duten omenaldia izango da ere, bakoitzak aukeratu du izen bat, eta egingo diete omenaldia aintzinan izan dako ikerlari emakumeei, ba, kasu askotan, ba, pixkat erori dirana...
Ahantzturan daudelako eta bide urratzaile izan zirelako.
Hori da, bide urratzaile izan ziren, edo beraien lana behintzat ezan izan aldarrekatuta eta zitzaien eman behar izan zen, edo beharko luketen garrantzia, ez? Orduan, pertsonai horiek berreskuratuko ditugu, egunera ekarreko ditugu, eta ideia da pixka bat, ba, gaurko zientzialarien hitzetan, atzera begira, ba, pixkat, hemendikan aurrera inoiz gertatu ez dadin berriz, ba, emakumeen lana erortzea hor trasteron nun baiten, ez? Eta
hori ostiralean 7etan Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan.
Bai, sarrera doakoa, baina ba librea aforoa bete arte. Ba ikusiko dugu aber zenba jende hurbiltzen zaigun eta bueno, espero dugu benetan ekitaldi polite izatea. Beintzat ikerlariak kriston lan hartzen ari dira zere beraientzat ere bada, esatea benga oltzar egoko naiz eta orain jarriko dut ba hitz goxoetan zer egiten duten eta zer egin zuten beste emakume batzuek, ez? Orduan ekitaldi hau beintzat guztia izabalduta eta benetan kontuan izan beharrekoa. Urrengo egunean, otsailak 8, larun batean, hor bai izango dela pixkat la lokura. Ze ginkana bat antolatu dugu.
Familientzat pentsatuta,
bai, 4 urtetik 16 urte bitarteko umeak daude gonbidatuak, 16 edo 18 buruzari naiz esaten, baina bueno, beintzat familiako kide guztiak barne nahi ditugu, ba beraien guraso, bai, zeba, amonaitonarekin etor daitezen, taldetxoak osalduko ditugu eta ginkana bat osatu beharko dute.
Ginkana bat nun?
Ibaitako kampusean, Donosti International Physics Center, Materialen Fisika Zentroa, Teknumere hor daukagu, nanogune, orduan mugituko gera ikerketa zentroetan barrena eta antopatu beharko ditugu pistak, askatu beharko ditugu frogak, esperimentuak, eta gaina oso gauza beresia izango dugu ere, bidelagun izango dugun jendea, ba, taldeak izango duen jendea, ikerlariak beraiek izango dira, orduan da, aukera aparta ere, eskuz-esku egoteko ba, ikerlariekin, ez? Eta haiekin osatzeko jenkan hau, eta goiz bat pasatzeko ba, ikerlariekin. Ze, oso garrantzitsua da ere, konturatu gara, edo, bueno, jakina da, ba, rolak apurtzea, nolabait, estereotipo hori ja burutik hankentzea. Ikerlari bat ez da gaur egun inundiko inora gizon zuri genial bat. Oso desberdina da. Emakume pia daude medio, beste erabatetako gizonezkoak ere zorionez. Orduan pixkat hori ere alderrikatu nahi dugu, ez? Ba, austea hori eta esatea bitu. Benetan jakin nahi duzu, nolakoa diran ikerlariak? Ba, horrela dira. Iker da ikerlaria, Sara da ikerlaria, ba, ikus dezagun, ba, bai.
Familia hartuta, ginkana batean parte hartuz eta jolastuz, ba, ikerkuntzaren mundua hobeto ezagutzeko aukera, datorren larun batean izango dena. Besterik azpimarratu nahiko zeniguke, Idoia?
Ba, bai, oso kolektibo sensiblea dana, dira neskan erabeak haiei, neskei bakarrikan, eskaintzen zaizkie bi tailer, bat ingenieria izatea jolasten, eta bestea zientzia badan esken kontu. Bat nanogunen eta bestea teknomen. Hor ere, mesedez neskan erabeak animatu, ikustea nolakoa izan daiteken ikerlari izatea, eta azkenik, nire talde maitekienetakoa amonak, gure emakume helduak, kulturaren enbaxadore izan nahi dutenak eta direnak, ez, ba, izan daitezen ere kultura zientifikoaren enbaxadore. Aurten 4 tailer eskainiko dizkiegu plus 55 urtetik gorako emakumeei ikerketa zentroetan nahi ditugu eta haiei zuzendutako tailer batzuk antolatu ditugu. Benetan sartu webgunean zen ikustet guztientzat topatuko duzuela zerbait. Familiak, emakume helduak, emakume gazteak, ikastolak, zientzialariak, publiko orokorra, saltxeatu.
iruebikoitza.emakumeakzientzian.eus. iruebikoitza.emakumeakzientzian.eus. Hor aurkituko duzue, hilaren 7an hasi eta 14 bitarte ekitaldian dana, zientziara hurbiltzeko modu dibulgatibo atsegin eta batzuetan jolasti batean ere bai, ba zientziaz gehiago ezagutzeko eta bereziki emakume zientzialarien errealitateaz jabetzeko aukera, otsailaren 11an delako emakume zientzialariaren nazioarteko eguna Idoia Mujikak esan digunez, gero eta indar handiagoa hartzen ari den eguna. Eskerrik asko Idoia, datorren astean kontu gehiago.
Eskerrik asko.